Күптән түгел Брагада булып киткән Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мәсхәровның Азатлык радиосына әңгәмә вакытында әйткән кайбер фикерләре Азатлык укучыларында кискен реакция тудырды. Әңгәмәдә сүз Татарстанның чит илләр белән фәнни һәм мәгариф хезмәттәшлегеннән алып, татар телен укыту һәм җан исәпкә кадәр булды. Бүген Али Гыйлми шул әңгәмәнең бер өлешен тәкъдим итә.
Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиевнең бу концепциясе белән килешәсезме? Ул әйтте, димәк, татар телен хәзер сакларга кирәк гаиләдә, беренчедән, икенчедән, мәктәпкәчә тәрбиядә, ягъни балалар бакчаларында һәм өченчесе башлангыч мәктәпләрдә, ягъни башлангыч мәктәпләр белән ничектер шикләде кебек. Урта белем һәм югары белем турында әйтелми хәзер. Менә бу концепциягә сезнең фикерегез ничек?
Әфәндебез, президент белән бу мәсьәләне берничә мәртәбә утырып сөйләшкәнебез бар, безнең фикерләр туры килде бер-берсенә. Чөнки безнең президент бөтен дөньяны йөргән кеше инде, мин дә күп йөрим хәзер, күп илләргә чыгып. Мин үзем 7 класс татарча укыдым. Сосна ул вакытта урта мәктәбе белән 7 класс татарча укыдым, 8 класста русча укый башладым. Шул 7 класс укыса бала, ул татар телен белеп чыга инде. Татар телен мәңгә онытмый. Аллага шөкер, менә хәзер мин Абдулла Тукайның бик матур шигырьләрен истә калган яттан укыйм да бирәм. Минем уйлавымча, 7 класс укытырга кирәк балаларына. Семьяда, бакчада инде беренче эш, анда сөйләшәсе дә юк аның турында. Минемчә, 7 класс әйбәт булыр, тирәнрәк булыр, чөнки 4 класс бетергәндә генә бала әле өлгереп җитмәгән. Ул телне тиз югалтырга мөмкин. Әгәр дә 7 класс керсә, ул инде мәңгегә калганын. Урта белем, бигрәк тә югары белем. Тел галимнәре әйтә, ул кирәк, менә татар теле югалып бара, шуңа күрә аны көчәйтү өчен. Ул яктан дөрес. Икенче яктан, без әгәр дә уйласак, ул татар балаларының дөнья күләмендә эшләрлек итеп тәрбияләсәк, югары белемне татар телендә генә түгел, урыс телендә кирәге юк инде, инглиз телендә укытырга кирәк. Әйтик, Төркия, нинди зур дәүләт. Так, 60-70 миллион халык яши, да? Үз теле, үз дәүләте барсы да бар. Ике университетның берсе инглиз телендә инде. Малайзияда мин булдым күптән түгел генә, безнең анда Ислам дөньясы академиясының конференциясе булды, Шахалам шәһәрендә. Университетларда без булдык. Зур дәүләт, бай дәүләт, үсә торган дәүләт, үз телләре бар, үз дигәре. Аларның инде ике университетның берсе түгел, 80% минемчә университетта инглиз телендә укыту. Әгәр дә без телибез икән, безнең балалар дөнья күләм, әйтик, инженер, дөнья күләм инженер буласы килсә, башка чыгыш юк, инглизчә укытырга кирәк. Менә Советлар Союзы вакытында 60-нчы елларда без вузларда укыдык инде. Тел мәсьәләсе ул вакытта әле алай тормыйдыр, алай кадгый. Эшли башлагач Америка фирмасы белән. 50 яшьтан соң инде мин 55-тә утырып, нольдан башлап инглизчә өйрәнергә туры килде. Бик авыр. Яш вакытта өйрәнеп калырга кирәк. Менә хәзер мин инглизчәне яхшырак белсәм, мин нәтиҗәләрәк эшләр идем. Чөнки инглизчәне үз менә химия өлкәсендә мин беләм, сөйләшәм, тәрҗемәче кирәкми миңа. Әгәр әйтик, фәлсәфәләр алып бару, спорлар алып бару, дискуссиялар алып бару, мин булдырмыйм инде аңа. Шуңа күрә без телибез икән, татар егетләре, татар кызлары, дөнья күләм, галим, дөнья күләм, эшкуар булса, аларны инглизчә укытырга кирәк.
Бер яктан бу шулай, күптән түгел генә Азатлык дулкыннарында Висконсин Мэдисон университеты профессоры Юлай Шамилов белән сөйләштек. Беләсезләр,
ул безнең академия абзасы. Аны балтыр сайлап куйды.
Юк, беләсезләр инде теге Казахстанда Назарбаев университеты төзелә. Аны менә шушы университетны оештырышына чакырганнар. Бу инде үзенә күрә Казахстанның кына түгел, Евразияның гомумән иң көчле университеты булырга мөмкин диләр. Анда алар чит ил галимнәрен чакырмакчылар, Харвард, Оксфорд кебегрәк бер уку йорты эшләргә телиләр. Менә анда укыту инглиз телендә булачак, уку булачак. Түләүле һәм чит ил профессорлары укытачак. Бу концепция әлбәттә аңлашыла, теге дөнья фәненә чыгу өчен инглиз теле кирәк дигән. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә тел җәмгыятьнең яшәүнең барлык даирәләрендә дә бер тигез кулланылмый икән, мисал өчен, син татар телендә диссертация яклый алмыйсың икән, ул чагында аны университетта укуның кирәге юк, югары уку йортында. Әгәр дә аны югары уку йортында укырга кирәкме икән ул телне, димәк аны 10-нчы сыйныфка, 12-нчы сыйныфка кадәр дә укырга кирәкме. Әгәр дә 10-нчы сыйныфка кадәр укырга кирәк икән, димәк ул башлангыч мәктәптә дә кирәкме, башлангыч мәктәптә кирәкме, балалар бакчасында да кирәкме. Ягъни әйтәсе килгәнем шул, телне укытуны ниндидер бер сыйныфта туктату ул дөрес түгел. Әгәр дә ул баскычларның ахырына кадәр барып җитми икән мәгариф системасының, ул чагында ул телнең тулы дәрәҗәдә куллану була алмый.
Әле фәнде бик дөрес сау бирәсез, мин моңарча сөйлим, әйтик, математиклар, физиклар, химиклар турында. Гуманитар фәннәр бар әле. Аннары татар телен, татар әдәбиятын, татар тарихын өйрәнүче бердәнбер дөньяда академия, бердәнбер институтлар ул бездә. Шуңа күрә ул институтлар, академияның ул бүлеге буш калырга мөмкин түгел. Гуманитар өлкәсендә укучыларга бүтән икенче программа булырга тиеш. Әйтик, шагыйр булып тора. Татар шагыйры. Менә татарча шигырь яза бала. 4-нче класста күренеп тора инде шагыйр. Аны укытырга кирәк. 10 класста университет безнең татар теле факультетын бетерү дигән сүз юк. Без аны киңәйтергә тиеш. Без аны киңәйтергә, көчәйтергә тиеш. Ну, татар теле факультеты бүтән дөньяга эшләргә тиеш инде. Алар татар теле белән бер үк дәрәҗәдә инглизчә дә бергә тиеш. Шуңа күрә монда кылыч белән менә болай гына булырга дип кисеп алырга ярамый. Монда политика булырга тиеш бик теге сайлану. Татар балаларын гуманитар өлкәдә сәләте булган татар балаларын укытырга кирәк. Бу мәсьәләдә мин менә шулай карыйм. Ну, әйтик, баланы югары математика, татарча укыту ярар ул татар телен үстерергә, киңәйтергә. Ну, телебезме, теләбезме, инде инглиз теле алачакта. Инде не кытайлар математиканы инглизчә укыйлар. 1 миллиард 300 миллионлы халык, инде дөньяда бүген икенче экономика, математиканы инглизчә укыйлар күбесенчә. Менә бу безнең шагыйрьләр, язучылар туа торган чишмәләребез кипмәсен иде. Аның өчен гуманитарийларга, гуманитар фәннәр, татар теле укыган фәннәр икенче программа булырга тиеш. Ниндидер класслар, ниндидер аерым факультетлар. 4 класстан, 7 класстан кисеп ташларга ярамый. Әйтик, физика кисеп ташласаң да куркыныч түгел. Аның инде йөрәгенә татар моңы, татар теле кереп калган, ул бар ул татар була. Нары зур галим, физика галим булса, бар ул кире кайта ул. Үз татарстанына, үз татарына. Чөнки аның бала чакта кереп калган моңнар, аның йөрәгенең кылларын шулар гына селкетә, улыбайгач. Менә бит советлар сайлау вакытында без дә шулай булдык. СССРда совет халкына бар. Урыс та юк, татар да юк, еврей да юк, шундый политика булды бит. Без яшьләр, комсомоллар шуңа ашанып, шулай итеп тасаташып йөрде.
Совет кешесе.
Институт бетергәч, Казанда Самарда эшләдем, еще аннары еще Москвада аспирантурада укыдым. Ну, читләрдә йөрдем. Онтылып бетергән иде, татармы, татар ул вакытта шулай иде. Националистлар бетеп барадыр. Калды, барбыз да бер тигез, без совет халкы. Шул идеология, аннары ул бик чөйле бит. Ә менә Казанга кайткач, татарлы үзеннән үзе килеп чыга. Олайган саен синең күңелеңә яташлы моңнар, ул татар моңнары. Балачакта кереп калган, аны беркайда бетереп булмый, ул ничектер йөрәктә утыра, вакыты җиткәч кире килеп чыга. Шуңа күрә, әгәр дә әйтик, математика сәләте булган баланы шул 4-7 класс татар моңын, татар әдәбиятын, татар телен яхшы итеп бирсәк, яш вакытта әйтик, 20-30-га хәтле баланы әзрәк ынтып та китәр, бәлки чит илләрдә йөрер, аннары барыр кайта ул. Барыр безнең галим була, үз халкын кайгыртучан галим була, үз республикасына кайта. Мин шулай уйлыйм менә. Ну, үземнең менә тормыштан да инаннар минем дусларым, төрле дусларым тормышыннан да бик чит илләрдә йөргән, чит шәһәрләрдә йөргән, әйләре кайталар. Үз татарлыгына. Ну, тагын бер мәртәбә кабатлап әйтәм. Татар шагыйрьләре, татар театрын үстерүчеләр, аларга икенче программа булырга тиеш. Шунсыз без алга бара алмабыз.
Сез Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәдән бер өзекне тыңладыгыз. Аны тулысынча интернеттагы сәхифәдә azatlik.org адресында укый аласыз.